Dátum narodenia sa zhodoval. Rodné meno sa zhodovalo. Krstné meno sa zhodovalo. Mínsky dlho a nehybne stál pred spustnutým hrobom a vyvalenou tabuľkou. Raz neskôr mi povedal. Ako som tam tak stál a rozmýšľal, že sa teraz márnim, zrazu ti priletelo 5 vidlo chvostov a začali krúžiť okolo mňa a okolo hrobu. Priam tancovali. Také jemné žlté s čiernou kresbou. Papilio podalirius sa volá ten druh. A bol pekný slnečný deň ešte pred 12. Chápeš? Nechápal som. Len on mi vysvetlil, že motýl je odpradávna u všetkých národov symbolom nesmrteľnej duše a že podľa farby a dennej doby môže veštiť dobré alebo zlé. Jasno sfarbené motýle s čiernou kresbou, videné za pekného slnečného dňa predpoludním, sú osobitne dobrým znamením. Bajky a povery, pravdaže, povedal Boris. Ale ja som zlý žid, vždy som bol poverčivý a tak som si pomyslel, že sa nesmiem zmárniť, keď prileteli vidlochvosty a hneď 5 v pekný deň a ešte pred 12. Ale ak sa nezmárnim, musím z niečoho žiť, pomyslel som si. A tu mi prišlo na úm, že mám v Níchove vzdialeného bratranca, čo má obchod na Milštráse. Jeden amík ma odviezol na svojej káre do Mníchova a bratranec ma zamestnal v obchode. Na Mlštráse v Mníchove sa po vojne sústredil čierny trh celého mesta. Tu mohol preraziť iba ten, kto nemal ani tieň zábran. 9 mesiacov v bratrancovom obchode, drevenom baráku a zjemného, zasneného učiteľa Borisa Mordechaja Minského, ktorého životným snom kedysi bolo študovať tajomný svet motýľov, sa stal ľadový, prefíkaný a nanajvyš úspešný veľkošmelinár. Vyhľadávali ho tí najprešibanejší zo všetkých šmelinárov. Jednak so žiadosťou o radu, jednak, aby si nebezpečného človeka priateľsky naklonili. Na jar 1948 bol Mínsky už samostatný a veľmi zámožný. Včas zaňuchal menovú reformu a podarilo sa mu zachrániť do nových čias už solídny majetok. Len čo začal zarábať, dvakrát mesačne cestoval do Hofu, k svojej Ráchel. Dal jej postaviť veľký, pekný pomník zo žuly s vytesaným pozlateným nápisom. Zaplatil aj za to, aby Ráchel mala na hrobe vždy čerstvé kvety a aby jej hrob bol najkrajší a najupravenejší na celom cintoríne. Kúpil aj lavičku. Na nej sedával celé hodiny a rozprával mŕtvej žene o svojich obchodoch. Pôvodne chcel dať rakvu s jej pozostatkami previesť na židovský cintorín v Mníchove, ale dozvedel sa, že Ráchel Mínsku nepochovali v rakve, iba v papierovom vreci. A preto exhumácia nie je možná. To Mínsky uznal. Vtedy mal už dvojizbový byt v Bogenhausene, elegantnej štvrti Mníchova, nedaleko miesta svojej prvej povojnovej usilovnej pôsobnosti a pracoval v obchode so šrotom. V polovici augusta 1948 dostal list z Ústavu pre duševne chorých v Horštajne, na sever od Frankfurtu nad Mohanom, medzi Segbechom a Bad Vilbelom, západne od Friedberskej Hradnej. Borisovi Mordechajovi Mínskému v ňom oznamovali, že jeho manželka Ráchel Mínska, rodená Litmanová, je od 18. decembra 1945 v ich ústavnom ošetrení. List podpísal šéf ústavu, istý profesor dr. Peter Mond. Do zrkadlovej miestnosti pricupkala čiernovlasá komorná. Urobila pukerlík a podala Vanese, kľúčiacej na tigrej koži, plochý čierny hodvábny vankús s červenou sviečkou uprostred. Komorná znovu urobila pukerlík a odbehla. Vanessa položila vankúšik a sviečku vedľa seba. Cez jednostranné zrkadlo z kancelárie som teraz videl, ako naša Perla privrela oči a začala sa pohrávať s prstnými bradavkami. Zapol som reproduktor, čo nám odtiaľ prenášal zvuky a počul som Vanessu tíško stenať. Ešte veľmi tíško. Po chvíli jej vzdychy zosilneli. Mal som citlivé ucho a spýtal som sa. Čo jej je? Znie to tak zakrýpnuto. Zase je prechladnutá veru, povedal Mínsky. A teraz riadne. Nie divu, povedal som. Dnu je horúco Na tej hnusnej chodbe zase zima a ťahá. Že človeka skoro uchytí. A dievča tam denne pobeháva nahé. Ešte zázrak, že nemá chronickú nádchu. Alebo aj zápal pľúc, pri tom bláznivom počasí. Počasie bolo skutočne bláznivé v tú neskorú jeseň. Jeden deň slnko a teplo ako z jary, na druhý deň snehové fujavice, ľadovica, treskúca zima. Zavolal som hneď doktora Fellnera. To dievča ma stojí majetok, ale nedá sa nič robiť. Daj Bože, aby nedostala chrípku. Fellner hovorí, že nie. Čo nie? Že nedostane chrípku. Dnes musí spať vo svojej šatni. Nesmie ísť von. Doktor zajtra zase príde. Pichol jej silné antibiotikum a ešte všeličo možné. Ako vždy. To dievča ma stojí majetok, opakoval Boris. Ale čo mám robiť? Veď väčšine prestavujeme. Chodba sa jednoducho nedá utesniť. Iba že by sme sa presťahovali. A to je doktor Fellner vždy lacnejší. Starý dom, kde bol náš strip, patril medzi málo domov na Tautunštráse, ktoré cez vojnu ušetrili bomby. Ušetrili, ale budova bola vystavená veľmi ťažkým otrasom. Nie bez následkov. Ústavične sa nám niečo kazilo a museli sme opravovať, lebo na sťahovanie sme ani nepomysleli. Tautunštráse totiž mala veľmi výhodnú polohu. Mínsky, ktorý už grlil každým grošom, vedel, na čo má míňať peniaze. Napríklad na prvotriedného, veľmi drahého špecialistu, ktorý ošetroval Vanesu pri častých prechladnutiach. Veď ani ona to nebude robiť večne, povedal som. Len dovtedy, kým dosiahne svoj cieľ. Bodaj by ho ešte dlho nedosiahla, zamrmlal Mínsky vrúcne a trikrát poklepal na čelo. Videl som, že Vanessa čoraz prúčie dýcha. Ťažké prsia sa jej dvíhali a klesali. Diváci sedeli ako hypnotizovaní. Petra Šalkeová, náš milý stály host s mužskou frizúrou, si pritisla pesť na ústa a hrízla si hánky. Dvaja special effects men si vzrušene šuškali. Na Minského písacom stole zacengal telefón.